Αγαπητοί μου χριστιανοί, πορευόμεθα εν μέσω μεγάλης Τεσσαρακοστής προς το Πάσχα, δηλαδή προς αυτό το πέρασμα από τον θάνατο εις τη ζωή. Και ως εκ τούτου εύχομαι ευλογημένο αυτό το πέρασμα και αυτό το Πάσχα. Η Κυριακή η οποία ακολουθεί είναι η λεγόμενη Κυριακή των Βαΐων. Η Κυριακή αυτή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι αφιερωμένη από τους πατέρες της Εκκλησίας μας εις τον ερχομό του Χριστού στη ζωή μας. Το λέγω γενικώς και εννοώ την προσωπική, την κοινωνική και ευρύτερα την πολιτική και παγκόσμια ανθρωπότητα. Άλλωστε, το ανάγνωσμα της Κυριακής που θα ακούσουμε, το Αποστολικό, δηλαδή του Αποστόλου Παύλου, και το θεωρούμενο ως γενικό σύνθημα ή μότο, είναι «Ο Κύριος εγγύς». Αυτός ο Κύριος δηλαδή που σε λίγο έρχεται. Ας αναλογιστούμε και ας γυρίσουμε λίγο στα ιστορικά εκείνα γεγονότα όπως περιγράφονται μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια, όπου ο Χριστός προχωρεί και εισέρχεται επάνω σε ένα πόλο, πουλαράκι δηλαδή όνου, εις τα Ιεροσόλυμα. Εν μέσω όχλου, ο οποίος είχε συσσωρευθεί, εκ του γεγονότος ότι είχε ήδη μαθευτεί το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου. Η είσοδος του Χριστού αυτή στα Ιεροσόλυμα, παρά το γεγονός προτυπωτικά ότι είχε αναφερθεί ήδη από την προφητεία του Ζαχαρία, του προφήτη, σηματοδοτεί τη νέα είσοδο του Κυρίου στον κόσμο της νέας Ιερουσαλήμ, που τον αποτελούμε εμείς οι χριστιανοί, δηλαδή της Βασιλείας του Θεού, η οποία ως γνωστόν με την εμφάνιση την ιστορική του Ιησού Χριστού επί της γης έχει αρχίσει ήδη. Το επιπόλου όνου, δηλαδή το γεγονός ότι ο Κύριος ανέβηκε πάνω σε ένα πουλαράκι και προτίμησε αυτόν τον τρόπο για να εισέλθει στα Ιεροσόλυμα και όχι πάνω σε ένα πολεμικό άρμα όπως συνήθιζαν οι μεγάλοι άρχοντες, βασιλείς, αυτοκράτορες, δηλώνει ακριβώς την φύση και τον χαρακτήρα της βασιλείας αυτής του Χριστού, για την οποία θα πει εις τον Πιλάτο ότι η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια βασιλεία όχι επίγεια, όχι στρατιωτική, πολιτική και οικονομική δύναμη, ούτε για μια βασιλεία η οποία έχει επιβληθεί δια της βίας, όπως εγένετο τότε βέβαια σχεδόν παντού στην τότε ανθρωπότητα, αλλά και σήμερα σε ελάχιστες ακόμα υπανάπτυκτες χώρες, εννοώ τα καθεστώτα βίας και τυραννίας, τα οποία λειτουργούν με μία κατακτητική εξουσία. Με μία εξουσία η οποία συντρίβει τη θέληση του ανθρώπου εκάστου και εν συνόλο. Αντίθετα, η είσοδος του Χριστού σε αυτή την νέα βασιλεία του, την οποία ιδρύει και την θεμελιώνει με το ίδιο του το αίμα, είναι βασιλεία ταπεινή, όπως το πουλαράκι του Όνου, είναι βασιλεία αθόρυβη και ήσυχη, του τέστην δεν γίνεται με τυμπανοκρουσίες και είναι προπαντός βασιλεία θυσιαστική και διακονική, πάνω απ' όλα όμως ειρηνική. Και το λέγω αυτό το ειρηνική, όχι με την έννοια της κοινωνικής ή της πολιτικής ειρήνης, αλλά με την έννοια της ψυχολογικής, ψυχικής ειρήνης, του τέστην της πνευματικής γαλήνης, ηρεμίας και ησυχίας. Από τη λέξη ησυχία, ως γνωστόν, προέρχεται η λέξη και το φαινόμενο του ησυχασμού, δηλαδή εκείνου του κινήματος και ταυτόχρονα της μεγάλης δυνάμεως μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση, η οποία βιώνει την προσευχή και ολόκληρη τη ζωή του χριστιανού μέσα σε μία ησυχία, δηλαδή σε έναν σαββατισμό. Αυτή η κατάσταση του σαββατισμού, δηλαδή της ησυχίας και γαλήνης και ηρεμίας της καρδίας, με άλλα λόγια του έσω ανθρώπου, είναι επίτευγμα της Θείας Χάριτος, με τη συνεργία πάντοτε της δικής μας βουλήσεως. Και είναι η αποκορύφωση, ενώ όσο βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ ακόμα τη ζωή, της καρποφορίας της πνευματικής του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να επιτύχει αυτή την εσωτερική πνευματική υγεία μονολότι θα χρησιμοποιούσε, θα εφήρμοζε όλες τις θεραπευτικές γνωστές τεχνικές ή όλα τα γνωστά ηρεμιστικά φάρμακα. Αλλά η ειρήνη αυτή, το σαλόμ, που προέρχεται και η λέξη Ιερουσαλήμ, είναι μία πνευματική, όπως είπα, κατάσταση που την δωρίζει ο ίδιος ο άρχοντας της ειρήνης, που είναι ο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με τους προφήτες και σύμφωνα με την εκπληρωμένη πράξη που είχε τότε προτυπωθεί στην Παλαιά Διαθήκη και την οποία βλέπουμε σήμερα Κυριακή των Βαΐων να πληρεί ο Θεάνθρωπος Κύριος, ερχόμενος, όπως είπα, ταπεινά, αθόρυβα, ειρηνικά, μέσα στην καρδιά του κάθε πιστού χριστιανού, δηλαδή μέσα στο λίμα της Νέας Ιερουσαλήμ. Όσον αφορά δε την εξωτερική ειρήνη, θα ρωτούσαν μερικοί τι γίνεται με αυτό το θέμα, γιατί ο Θεός, γιατί ο Χριστός, γιατί η Αγία Τριάδα επιτρέπουν τους εξωτερικούς πολέμους τη βία, το αιματοκύλισμα χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Η απάντηση, αγαπητή μου, είναι ότι σύμφωνα με το χριστιανικό Ευαγγέλιο, πρώτα η εσωτερική καλλιέργεια του έσω ημών ανθρώπου εκ των καθέκαστων εξ ημών θα επιφέρει και την κοινωνική ευρύτερα ειρήνη και όχι αντίστροφα, διότι εν τη αυτή περιπτώσει επιβάλλεται έξωθεν μία φτιαχτή, τεχνητή, πολιτική ειρήνη επί των μαζών. Και τότε δεν έχουμε, όπως εύκολα κατανοεί κανείς, την πραγματική εσωτερική γαλήνη, ηρεμία, αλλά αντίθετα τις ψυχικές και πολιτικές συγκρούσεις με τα διάφορα πολιτικά και οικονομικά καθεστώτα. Εάν λοιπόν ο Θεός ή ο Χριστός επέβαλαν δια της βίας αυτού του είδους την εξωτερική, ενώ κοινωνικοπολιτικά ειρήνη παγκοσμίως, τότε θα παρεβιάζεται η προσωπική ελευθερία βουλήσεως του καθενός μας. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο μυστήριο και μυστικό ταυτόχρονα, πάνω στο οποίο και πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας και αγνοί χριστιανοί, πολλές φορές μη κατανοώντας το δυσανασχετούν και οδηγούνται στο ερώτημα της θεοδικίας, δηλαδή γιατί Χριστέ, γιατί Θεέ επιτρέπεις αυτό και το άλλο και το δίνα κακό. Και η απάντηση πάντοτε, και θα πρέπει ο καθένας να το γνωρίζει αυτό για τον εαυτό του, είναι ότι ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, δεν θέλει να εκβιάσει τον άνθρωπο. Σέβεται την ελευθερία βουλήσεως του ανθρώπου. Η ελευθερία βουλήσεως του ανθρώπου, αυτό το μέγα δώρο και ταυτόχρονα η μεγάλη βαρύτητα την οποία αυτό το δώρο κουβαλά, είναι μοναδικό προνόμιο του έλογου ανθρώπου. Δεν το διαθέτουν τα άλογα ζώα. Και αν τυχόν το αφαιρούσαμε αυτό, θα γινόμασταν κι εμείς όμοιοι με τα ζώα. Και βέβαια κατανοώ το ότι πολλοί συνάνθρωποι μας θα προτιμούσαν να ζουν μέσα σε ένα περίφρακτο χώρο, όπου θα υπήρχε άφθονη τροφή και ευτυχία σύμφωνα με τα δεδομένα τα δικά τους, δηλαδή ικανοποίησης των βασικών τους αγαθών, και όμως να μην είχαν την ελευθερία να δραπετεύσουν ή να υπερπηδήσουν αυτόν τον φράκτη. Αλλά η σοφία του Θεού δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του ιδίου του λόγου, με κεφαλαίο λάμδα, δηλαδή του Υιού, του Θείου Πατρός, ο οποίος την χάνει πανελεύθερος, διότι εξ ορισμού όντας Θεός, δεν έχει κάποιον ανώτερό του να του περιορίσει την ελευθερία. Και είναι ως εκ τούτου η ελευθερία με κεφαλαίο έψιλον. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το αρχέτυπο, δημιουργήθηκε ο άνθρωπος διαθέτοντας και αυτός την ελευθερία, ακόμα και να αρνηθεί τον δημιουργό του. Πράγμα το οποίο καθημερινά το βλέπουμε και δεν είναι πλέον ένα ασύνηθες φαινόμενο ή γεγονός. Αλλά ταυτόχρονα δεικνύει την αλογία αυτού του τύπου ανθρώπων, οι οποίοι νομίζουν ότι ήρθαν στη γη σαν εξωγήινοι, κατέβηκαν εδώ κάτω και έχουν ως εκ τούτου το δικαίωμα εντός εισαγωγικών να κάνουν είτε στον εαυτό τους είτε στους άλλους ό,τι θέλουν. Με αυτόν τον τρόπο βιάζουν τη φύση τους. Πέραν του γεγονότος ότι βιάζουν την κοινωνία των συνανθρώπων τους. Δεν κατανοούν ότι ήλθαν σε αυτή τη γη χωρίς να ερωτηθούν και θα φύγουν πάλι χωρίς να ερωτηθούν. Δεν κατανοούν δηλαδή ότι δεν είναι κύριοι της αυτοζωής. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να δεχθούν ότι η ελευθερία τους είναι ελευθερία μεταξύ της ελευθερίας με κεφαλαίο έψιλον που είναι ο Θεός και του αντιθέτου της που είναι η δουλεία, δηλαδή ο διάβολος. Νομίζουν ότι θα πατήσουν ή ότι θα εφεύρουν έναν τρίτο δρόμο δικό τους, έτσι όπως τους εξαπατά ο διάβολος ή η νοσηρή νόησής τους, και κατά αυτόν τον τρόπο διάγουν αυτή τη ζωή με μία φαντασιακή διαγωγή, ένα style ζωής το οποίο είναι κατά βάση εγωιστικό και ναρκισιστικό. Και αυτό τελικά οδηγεί τους ίδιους στον μηδενισμό, δηλαδή στην αυτοεξαφάνισή τους σαν προσωπικότητες και σαν υπάρξεις. Διότι εάν δεν συνδεθείς είτε με τον ίδιο το Θεό, τον Δημιουργό και το θεμέλιό σου, είτε με τον συνάνθρωπό σου, με το σύνδεσμο της αγάπης, τότε επόμενο είναι να παραμείνεις μέχρι τέλους της ζωής σου ένας μονήρης λύκος, ο οποίος θα πεθάνει και μόνος του, και το δυστύχημα δεν είναι ότι θα πεθάνει μόνο σωματικά, αλλά και ότι θα πεθάνει και αιώνια πνευματικά. Δηλαδή, απομονωμένος μέσα στην κολαστική αυτή κατάσταση της εγωιστικής, εγωμονιστικής διαγωγής, της μη επικοινωνίας, της μη αγάπης με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα και την εσωτερική αυτοσύγκρουση και αυτοκατάλυση και αυτομηδενισμό του ίδιου του εαυτού μας, καθότι είμαστε πλασμένοι ως σχεσιακά όντα και όχι ως ατομοκεντρικά ή εγωικά. Και αυτό είναι βεβαίως και πόρισμα της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, αλλά και της κοινωνιολογίας. Ο αληθινός ηγέτης σε όλα τα επίπεδα από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα και στη μυθική εποχή και στην ιστορική εποχή και στα κείμενα τα οποία έχουν διασωθεί, τα ιερά των διαφόρων θρησκειών αλλά και των ιστορικών παραδόσεων των λαών, ομιλούν για ηγέτες πραγματικούς οι οποίοι προέτειναν το στήθος τους πρώτοι απέναντι στον εχθρό του λαού τους. Και αυτός είναι ο πραγματικός ηγέτης και αυτό είναι το έσχατο κριτήριο του ηγέτη, το να θυσιαστεί υπέρ του λαού του. Τέτοια παραδείγματα έχουμε καταρχήν στην Παλαιά Διαθήκη τον Μέγα Μωυσή, στην Καινή Διαθήκη τον Ιησού Χριστό ώστις και με το αίμα του ίδρυσε και υπέγραψε την λεγόμενη Νέα Διαθήκη. Και μετά Χριστόν έχουμε πολλούς, όπως τον Απόστολο Παύλο και όλους τους Αγίους, οι οποίοι προτίμησαν οι ίδιοι να θυσιαστούν αντί των άλλων λοιπόν συνανθρώπων τους. Και όταν λέω θυσιαστούν, εννοώ πάσης φύσεως θυσία. Από την βιολογική με την ψυχολογική και οποιασδήποτε φύσεως ασθένεια ή ελλειμματική πράξη μέχρι και την πολιτική διάσταση και την κοινωνικο-οικονομική. Η θυσία αυτή, η σταυρική, η σωματική δηλαδή θανάτωση, προτυπώνεται στο σημερινό Ευαγγέλιο πρώτον από το γεγονός, όπως αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο, της Αναστάσεως του τετραημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου, εορτή που γιορτάσαμε το Σάββατο του Λαζάρου και η οποία δεικνύει ότι αυτός ο τετραήμερος Λάζαρος ήδη είχε αρχίσει να αποσυντίθεται το σώμα του, το φθαρτό, και να όζει, δηλαδή να βρωμάει. Με άλλα λόγια, αυτό το γεγονός συνδέει την Κυριακή των Βαΐων, δηλαδή τον ερχομό, όπως είπαμε, του Χριστού στη ζωή μας, αυτό του Αποστόλου Παύλου, το Παύλιο, ο Κύριος εγγύς, το συνδέει με τον θάνατο. Και εκ δευτέρου, αυτό που συνδέει την Κυριακή αυτή των Βαΐων πάλι με τον θάνατο είναι το μύρωμα που έκανε η Μαρία του Χριστού στο σώμα του Χριστού με τα μαλλιά της. Το μύρωμα αυτό το έκανε ως μια πράξη αυθόρμητη, αγάπης, λατρείας θα λέγαμε, προς τον Θεάνθρωπο Χριστό, και η πράξη αυτή λειτουργήσε πρωτυπωτικά, σύμφωνα με την ερμηνεία του ίδιου του Ιησού Χριστού, για το μύρωμα του σώματός του όταν θα τον ενταφίαζαν μετά τη σταύρωσή του. Διότι οι Εβραίοι, όπως γνωρίζουμε, είχαν συνήθεια τους νεκρούς να τους μυρώνουν πριν τους ενταφιάσουν. Η λέξη μύρο, όμως, μας παραπέμπει και στα τρία αυτά γνωστά δώρα των τριών μάγων που ήρθαν να επισκεφθούν το μικρό βρέφος Χριστό και που του προσέφεραν τρία δώρα χαρακτηριστικά και συμβολικά: χρυσό, Λίβανο και Σμύρνα. Εδώ, στην θριαμβευτική, όπως λέμε, είσοδο μολονότι ή το ταπεινή και ευτελής του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, βλέπουμε να πραγματοποιείται ακριβώς αυτή η συμβολική πράξη της δωρεάς των τριών δώρων από τους τρεις μάγους. Ο χρυσός που συμβολίζει τον βασιλέα και που είπαμε προηγουμένως ότι ο Χριστός έρχεται ως βασιλεύς της δόξης, αλλά μιας δόξης που δεν εννοείται με την σημερινή σημασία της λέξεως, δηλαδή της επεφημίας, της κοσμικής, αλλά της αρχαιοελληνικής σημασίας από το δοκαίο δοκό, ρήμα, του τέστην της φανερώσεως, της πραγματικής φύσεως, δηλαδή χαρακτήρος του Θεανθρώπου Χριστού στον κόσμο, και για τον οποίον χαρακτήρα και φύση του θεανδρικού αυτού έργου μιλήσαμε προηγουμένως και είπαμε ότι πρόκειται για μια όχι πολιτική, όχι στρατιωτική βασιλεία, αλλά για μια πνευματική κατεξοχήν βασιλεία. Ο Λίβανος, το δεύτερο αυτό δώρο των μάγων, αντιπροσωπεύει τον αρχιερέα, ο οποίος είχε το λειτουργήμα, το καθήκον, να θυμιά εις το ναό, όπως βεβαίως και οι ιερείς των Εβραίων, και φυσικά οι πράξεις αυτή της αρχιερατείας δηλώνει ακριβώς το κατεξοχήν ιδίωμα, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, του Ιησού Χριστού, ο οποίος μας λέγει ότι αυτός ο Κύριος υπήρξε και παραμένει εις τους αιώνας των αιώνων ο μέγιστος και πραγματικός αρχιερεύς, τύπος του οποίου είναι όλοι οι θνητοί άνθρωποι, δηλαδή αρχιερείς μας. Το τρίτο δώρο των μάγων ήταν τα Σμύρνα, η Σμυρναλόη, με την οποία είπαμε προηγουμένως ότι κατασκευάζεται και αυτό το μύρο με το οποίο άλυφαν τους νεκρούς, τα νεκρά σώματα, πτώματα. Είναι με άλλα λόγια εκείνο το στοιχείο που συνδέεται με το θάνατο. Αλλά το μύρο, ενώ σχετίζεται με τον θάνατο, ο οποίος συνδέεται με την δυσοσμία της σύψεως, ταυτόχρονα το μύρον εξαφανίζει τη δυσοσμία γενικώς. Εκεί βρίσκεται, με άλλα λόγια, η λεπτή διαφοροποίηση, η διαλεκτική θα λέγαμε, μεταξύ ζωής και θανάτου, θανάτου και Αναστάσεως. Αυτό το μύρο ο κάθε πιστός χριστιανός από τη στιγμή που βαπτίζεται το λαμβάνει δια της χρήσεως του μυστηρίου που επακολουθεί στο μυστήριο του βαπτίσματος, το λεγόμενο μυστήριο του χρίσματος. Εκεί μυρώνεται ο κάθε χριστιανός, διότι υποτίθεται ότι έχει πεθάνει βουτυγμένος τρεις φορές μέσα στον τάφο ή στο μνήμα, δηλαδή την κολυμβήθρα, και έχει εξέλθει και κατόπιν μυρώνεται. Εδώ βλέπετε ότι τα γεγονότα σε όλη την θεολογία λειτουργούν άνευ της αιτιοκρατικής συνδέσεως του χωροχρόνου, διότι βρισκόμαστε και πατάμε πάνω στον λεγόμενο λειτουργικό χρόνο. Ο λειτουργικός χρόνος της Εκκλησίας, έχουμε ξαναπεί από αυτές τις εκπομπές, ότι καταργεί τον ιστορικό χρόνο του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος. Με άλλα λόγια, αναμειγνύει το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Εδώ βλέπουμε, αν κάνουμε μια μικρή ανάλυση στη σκέψη μας, το πώς ένας άνθρωπος, ένα βρέφος που βαπτίζεται, νεκρώνεται μέσα στο μνήμα και ανυψούται τρεις φορές, δηλαδή ανίσταται και κατόπιν μυρώνεται. Στην προκειμένη περίπτωση της Κυριακής των Βαΐων του Ευαγγελίου, ο Χριστός ως προτύπωση μυρώνεται πριν του θανάτου του, αλλά και μετά τον θάνατο, όταν εξέρχεται εκ του τάφου, είτε ο Χριστός ο Αναστάς, είτε ο αναστημένος τετραήμερος Λάζαρος, ο οποίος προηγουμένως βρώμαγε επειδή είχε αρχίσει η σύψη του, βγαίνουν με μία ευωδία πνευματική, με μία άλλη διάσταση. Τέτοια ευωδία που ευωδιάζουν και τα σκηνώματα των Αγίων. Αυτή η ευωδία είναι υπέρλογη. Και αυτή την ευωδία θα γευθούμε όσοι από μας ακολουθήσαμε τον ίδιο δρόμο του Χριστού, δηλαδή το καθημερινό σταύρωμα, τον θάνατο τον καθημερινό, και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα του σαββατισμού μας, αναμένοντας την Ανάστασή μας. Η σωματική μας Ανάσταση, με άλλα λόγια, θα ακολουθηθεί από μία ευχάριστη ευωδία, ευωδία Πνεύματος Αγίου. Σήμερα όλοι νομίζω το αναγνωρίζουμε, και όσοι ακόμα δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, βιώνουμε και ως πρόσωπα και ως κοινωνία και ως έθνος έναν υπαρξιακό θάνατο. Και εννοώ υπαρξιακό βάζοντας μέσα ακόμα και τις σωματικές ασθένειες, ακόμα και την οικονομική ένδια, ακόμα και τα κοινωνικά μεγάλα και πολιτικά επίσης προβλήματα. Και θα έλεγα ότι αυτά όλα δεν τα βιώνουμε μόνο εμείς σαν Έλληνες. Τα βιώνουν είτε σε μεγαλύτερο είτε σε μικρότερο βαθμό και άλλες χώρες στον κόσμο. Αλλά αυτός ο κοσμικός θάνατος, ο οποίος βλέπουμε να επισκιάζει ακόμα και με τις τρομοκρατικές επιθέσεις, ακόμα και με τις πιθανές ελλείψεις πηγών ενεργείας του πλανήτου μας, ακόμα και από τις πιθανές προσκρούσεις που κάθε τόσο και λιγάκι ακούμε από τους επιστήμονες να πιθανολογούν ότι θα επισυμβούν από συγκρούσεις πλανητών ή κομητών και τα λοιπά πάνω στον πλανήτη Γη. Όλη η φόβη αυτή, η ψυχική μας, η εσωτερική και η εξωτερική, δηλαδή κοινωνική, πολιτική, οικονομική, οικολογική, όλη η φόβη αυτή μας θέτουν κάτω από έναν υπαρξιακό συνεχή θάνατο, από ένα συνεχές σταύρωμα, από ένα συνεχές άγχος, αγωνία και ως αποτέλεσμα σε πολλούς εκ των συνανθρώπων μας που δεν διαθέτουν την κατάλληλη ψυχική αντοχή, οδηγούν στην κατάθλιψη, ακόμα δε και στην αυτοκτονία. Πολλοί βέβαια, όπως είπα, δεν θέλουν να το δεχθούν. Θέτουν, παραδείγματος χάρη, κάποια υποκατάστατα και φαντασιακές προβολές δικές τους για τα σημερινά δρόμενα, σημερινά γεγονότα, εγχώρια και παγκόσμια. Αλλά αυτεξαπατώνται. Δηλαδή, στρουθοκαμιλίζουν. Αν ο ασθενής δεν πιστεί για την νόσο του, τότε δεν προστρέχει και στο γιατρό για να θεραπευτεί. Αυτό είναι ευνόητο και ισχύει καθημερινά. Ακόμα και ορθόδοξοι χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, πολλές φορές δεν θέλουν να παραδεχθούν τα λάθη, τις αμαρτίες, τη ματαιοδοξία τους, τον εγωισμό τους, την αλαζονία τους, τα πάθη τους. Και αν δεν τα παραδεχθούμε αυτά ως νοσήματα, επαναλαμβάνω, δεν θα προστρέξουμε στον ιατρό, που στην προκειμένη περίπτωση ο μόνος ιατρός που ξεπερνά τα κοσμικά επίπεδα είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Ο Χριστός ως Θεάνθρωπος, ενώ ο ίδιος υπήρξε αναμάρτητος, εισέρχεται, όπως βλέπουμε σε αυτή την Κυριακή των Βαΐων, εισέρχεται στη ζωή μας ως ένας άσημος, τραυματισμένος, ψυχικά λιδωρούμενος, αργότερα από τους στρατιώτες και όλο το λαό, ο οποίος τώρα μεν φωνάζει Οσανά, αλλά μετά από λίγο θα φωνάξει Σταυρωθήτο, και με μία λέξη εισέρχεται ως νεκρός, υπαρξιακά, ψυχικά και θεολογικά, ως νεκρός, όπου θα φτάσει λόγω της άκρας ταπείνωσής του ακόμα και στην σωματική νέκρωση. Αλλά αυτόν τον άσημο και ταπεινό τον βλέπουμε την Κυριακή των Βαΐων να τον επεφημούν τα πλήθη. Γιατί τα πλήθη, όπως και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε διαπιστώσει στα Ευαγγέλια, επιφημούσαν τον Χριστό μόνο όταν τους τάιζε υλική τροφή ή όταν τους έταζε, όπως στην προκειμένη περίπτωση, μία σωματική αθανασία, δηλαδή τη διέξοδο από το σωματικό θάνατο, την υπέρβαση από τον βιολογικό αυτό θάνατο. Επειδή λοιπόν είχε δείξει ο Χριστός ως προτύπωση της δικής του Αναστάσεως τη σωματική Ανάσταση του φίλου του Λαζάρου, τα πλήθη πλέον συνέρευσαν στα Ιεροσόλυμα και τον επεφήμισαν. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός θα πει αμέσως μετά την Ανάστασή του στον άπιστο Θωμά, «Μακάρι οι μη ειδώτες και πιστεύσαντες». Δεν θα πρέπει να αγαπάμε, να λατρεύουμε, να τιμάμε, να δοξάζουμε τον Χριστό επειδή μας έσωσε είτε από μια ασθένεια, είτε από μια υλική ανέχεια, είτε και από αυτόν τον ίδιο το σωματικό θάνατο. Αλλά επειδή μας δίδαξε έμπρακτα και μας χάρισε μυστηριακά την είσοδό μας στην αιώνια βασιλεία του, η οποία είναι βασιλεία μιας εν Κυρίω χαράς και θείας μακαριότητας. Και τονίζω το εν Κυρίω χαράς, διότι στο αποστολικό ανάγνωσμα που θα διαβαστεί πάλι την Κυριακή των Βαΐων θα ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο να λέγει «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν ερώ χαίρετε». Με άλλα λόγια, δεν είναι η οποιαδήποτε χαρά υγιής, πνευματικά και θεολογικά, δηλαδή χριστιανικά, αλλά μόνο η εν Κυρίω χαρά. Αλλά αυτή η εν Κυρίω χαρά προϋποθέτει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ορισμένα κριτήρια. Κριτήρια θεία και ανθρώπινα. Όπως πάντοτε θα πρέπει να λειτουργούμε στη ζωή μας συνεργιστικά. Τα κριτήρια αυτά μας τα παρουσιάζει επίσης ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, λέγοντας ότι μεταξύ όλων των άλλων κριτήριο της αγιότητος και της εν Χριστώ, με άλλα λόγια χαράς, σωτηρίας και μακαριότητάς μας, είναι η αλήθεια, ο φόβος του Θεού, η δικαιοσύνη, η αγνότητα, η αγάπη ή ο θείος έρος, η έξωθεν καλή μαρτυρία, οι αρετές μας, με λίγα λόγια, και ο δίκαιος έπαινος εκ μέρους των ανθρώπων, άσχετα εάν οι Άγιοι προσπαθούν και προσπαθούσαν να τον αποφύγουν αυτό τον δίκαιο έπαινο για τον λόγο της μη προσλήψεως της αμαρτίας, του εγωισμού, της υπερηφανίας. Ο Απόστολος Παύλος επαναλαμβάνει ως μότο, ως σύνθημα, συνεχώς, σε αυτήν τη σημερινή περικοπή του αποστολικού του αναγνώσματος, της Κυριακής των Βαΐων, την φράση «Ο Κύριος εγγύς». Δηλαδή ο Κύριος, αγαπητοί ακροατές, έρχεται. Έρχεται για ποιο πράγμα? Έρχεται, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εάν κανείς μελετήσει τα συμφραζόμενα της σχετικής φράσεως, για να κρίνει. Και τα κριτήρια του είναι αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως και τα οποία συνοψίζονται στην αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Εάν αυτά τα κριτήρια, τα οποία μέσα τους έχουν αυτή την ειλικρινή και ανιδιοτελή αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο, εφαρμοστούν από τον καθέναν εξ ημών, τότε αναστενόμαστε πρώτον ψυχικά και πνευματικά και καθιστάμεθα ο καθένας από μας μια όριμη και υγιής ψυχοπνευματική προσωπικότητα. Αν δεν επικρατήσει προηγουμένως η αγάπη, μας επεξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οποιοδήποτε μαρτύριο σωματικό τύχει να υποβληθούμε, ακόμα και να σταυρώσουμε τη σάρκα μας, δηλαδή να πεθάνουμε πραγματικά πάνω σε έναν σταυρό όπως ο Χριστός, δεν σωζόμεθα, διότι η αγάπη είναι ανώτερη και από το μαρτύριο. Πρώτα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρέπει να διαθέτει και να διαπνέεται ο μάρτυρας από την αγάπη προς τον Χριστό. Άλλωστε γι' αυτό και οδηγείται στο μαρτύριο. Διότι εάν οδηγείται στο μαρτύριο, δηλαδή στο σταυρό, για λόγους προβολής και εγωισμού, τότε προφανώς δεν πρόκειται για χριστιανό μάρτυρα και για Άγιο. Προηγείται λοιπόν ψυχολογικά η αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο, προηγείται η πνευματική ένωση και η χάρις του Αγίου Πνεύματος πάνω στις καρδιές αυτών των προετοιμασμένων ανθρώπων για να μαρτυρήσουν, να σταυρωθούν με άλλα λόγια ψυχοσωματικά για τον Χριστό, και κατόπιν ακολουθεί το σωματικό τους μαρτύριο για να επακολουθήσει στη συνέχεια και η σωματική τους Ανάσταση. Υπάρχει μία ιεραρχία μέσα στο σώμα μας, όπως και στη φύση και στον κόσμο γενικότερα, στο σύμπαν. Υπάρχει, λέγω, μία ιεραρχία και ταυτόχρονα μία συνενέργεια μεταξύ των στοιχείων της φύσεως και μεταξύ των λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος. Από την ψυχή, δηλαδή τον λογισμό, εισέρχεται η αμαρτία και διαπράτεται από το σώμα. Και θα πρέπει αυτή την κίνηση να την έχουμε πάντοτε υπόψη μας και να μην μπερδεύουμε και συγχαίουμε την τάξη αυτή, διότι πολλές φορές, ασυνείδητα μάλλον, νομίζουμε ότι βασανίζουμε τη σάρκα μας, παραδείγματος χάρη με πολύ νηστεία, με πολύ σωματική άσκηση, αλλά την ψυχή μας δεν την έχουμε σταυρώσει. Και αν η ψυχή μας πνευματικά δεν έχει σταυρωθεί και όχι ψυχικά, διότι ξέρετε ότι ψυχικά μια σταυρωμένη ψυχή σημαίνει μια ψυχή η οποία είναι τυφλή, είναι ημιθανής, οδηγείται σε έναν, με λίγα λόγια, ψυχικό θάνατο. Αλλά η πνευματική σταύρωση της ψυχής, δηλαδή το σταυρικό φρόνημα, δηλαδή η εκοπή του εγωικού φρονήματος, οδηγεί εις την ψυχική υγεία. Εάν με άλλα λόγια προσπαθήσουμε να αποδιώξουμε το εγωικό φρόνημα και το ναρκισιστικό μας στοιχείο μέσα από το εγώ μας και καθαρίσουμε το εγώ μας, τότε έχουμε μία έτοιμη ψυχοπνευματικά ψυχή να οδηγηθεί ακόμα και εις τη σωματική θυσία. Και όταν λέμε θυσία ψυχής, εννοούμε την διάθεση της ψυχικής αυτοθυσίας μας. Είμαστε έτοιμοι ψυχικά να αυτοθυσιαστούμε; Τότε θα είμαστε έτοιμοι και σωματικά. Και προσμετράτε, όπως είπα, πρώτη εις αξία η ψυχική συσταύρωση με τον Χριστό μας, η οποία συνεργείται, μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, διότι από μόνος του άνθρωπος η ανθρώπινη ψυχή από μόνη της και γενικά ο ανθρώπινος ψυχισμός μας, επειδή έχει την ροπή της αυτεπιβεβαίωσης προς την ζωή, δηλαδή του ενστίκτου της ζωής, δεν θέλει και φοβάται τον θάνατο. Εφόσον λοιπόν κατορθώσουμε ψυχικά να αντιμετωπίσουμε αυτό τον φόβο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, τότε πλέον είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε μέσα στην καρδιά μας τον ερχόμενο επιπόλου όνου αυτών Ιησού Χριστών. Και ερχόμενος αυτός μέσα στην καρδιά μας Ιησούς Χριστός, ως άρχον της ειρήνης, όπως είπαμε, θα εγκαταστήσει μέσα μας την πνευματική γαλήνη και ησυχία, τον πνευματικό αυτόν σαββατισμόν. Αν δεν αναστηθεί λοιπόν πρώτα κανείς πνευματικά, κατά την καθολική Ανάσταση των νεκρών δεν θα αναστηθεί εις Ανάσταση ζωής, αλλά εις Ανάσταση κρίσεως, όπως γράφει το Ευαγγέλιο, δηλαδή κατά δίκης. Και μην ακούτε ορισμένους θεολογούντας που πολλές φορές λέγουν ότι ο Θεός δεν τιμωρεί. Πρέπει να διαβάσετε πολλά παραδείγματα από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη και από ειδικά υπομνήματα και από ειδικά λεξικά, θεολογικά και από τους πατέρες της Εκκλησίας, τον Μέγα Βασίλειο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και όλους τους μεγάλους οικουμενικούς διδασκάλους της Εκκλησίας μας, για να δείτε τι γράφουν περί της ενεργητικής και όχι απλώς της παθητικής αυτοτιμωρίας, αλλά της τιμωρίας και κολάσεως αιωνίου εκ μέρους του ίδιου του Θεού. Ο Χριστός πορεύεται προς τον θάνατο εκούσια και χωρίς να φοβάται. Πηγαίνει, λέγουν οι πατέρες, σαν γαμπρός σε γάμο. Αν θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, ας τον ακολουθήσουμε στον Γολγοθά του και μέχρι μέσα στον ίδιο του τον τάφο. Από εκεί μέσα θα εξέλθουμε συσσωματωμένοι μαζί του, δοξασμένοι, δηλαδή φωτεινοί, λαμποκοπώντας από το άκτιστο φως, με τα άφθαρτα και αιώνια σώματά μας. Αν όμως τον αρνηθούμε, ιδίως στον Σταυρό και την ταφή του, θα μυρίζουμε μια ζωή σε αυτήν την παρούσα, αλλά και στην αιώνια, θανατήλα. Μια θανατήλα ανιαρή, ανυπόφορη, αναγκαστικά αιώνια, άρα βασανιστική, θλιβερή. Αν όμως αντίθετα τον ακολουθήσουμε μέχρι τέλους, όπως είπαμε, η χαρά μας θα είναι αιώνια, όπως και η ευωδία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή του Αγίου Μύρου, που χρηστήκαμε κατά τη στιγμή της βαπτίσεώς μας. Ας ευχηθούμε να εισέλθει ειρηνικά και δοξαστικά στις καρδιές μας ο άρχον της ειρήνης και ας είμαστε έτοιμοι ψυχοπνευματικά και σωματικά να τον υποδεχθούμε και να τον ακολουθήσουμε στον θάνατο και την Αγία του Ανάσταση. Σας ευχαριστώ.